Ulla Røder. Velkommen til Danmark.
Tak skal du have, Arne.
Det overrasker mig, at du står i Danmark lige pludselig. Jeg troede, du var gået under jorden i England.
Ja, det kan jeg godt forstå. Der er mange, der sikkert er overrasket over. Men du har jo nok hørt lidt om, hvordan vores regering er begyndt at føre sig frem, og vil sende vores soldater fortsat rundt ned i Irak. Og med de ting, der skete i Fallujah, så begyndte jeg at have søvnløse nætter, og det er et tegn på, så må jeg gøre noget. Og det begyndte mere og mere at gå op for mig, at modstanden i Danmark ikke var helt på et niveau, som jeg synes var i overensstemmelse med de forfærdelige overgreb, der foregik, og tænkte, det kan ikke stå umodsagt. Og så måtte jeg jo tage et valg, og så har jeg jo det sidste års tid arbejdet på at få min sag lidt op og stå, hvor den hører hjemme. Og følte, at jeg var nået så langt i det arbejde, at jeg i hvert fald havde sikker.
Min sag?
Ja, jeg var jo i Skotland blevet anklaget for at have ødelagt et tornadojetfly i Lucas, lige som krigen skulle til at starte. Og i forbindelse med den sag efter 15 retsmøder gik det op for mig, at der var noget helt forkert. Der var noget rivende galt. Men når du har været i varetægtsfængsel i næsten 5 måneder, og du kommer ud og oplever, at det hele det var et Kafkas inferno af mærkelige ting, der foregik rundt omkring dig, så er du nødt til at trække dig for at beskytte både dig selv og den retssikkerhed, der kommer til at gælde for andre aktivister, hvis jeg får et retsovergreb, for det kommer jo til at danne præcedens, ikke? Og det gjorde jeg så, og derfor valgte jeg at gå under jorden. Situationen er ikke ændret for så vidt på det punkt. Jeg har stadig den retssag hængende, og jeg kan stadig risikere et retsovergreb. Men situationen er ændret derved, at jeg for det første nu har fået udredt nogle tråde og fundet ud af, hvem der har gjort hvad og hvorfor. Måske også til en vis grad i hvert fald. Jeg kan godt se nogle politiske motiver. Jeg kan i hvert fald se nogle absolute interesser fra statsmagtens side i det, der er blevet gjort, ikke? Det er jeg så i gang med at få op i lyset, og der er jeg så nu så langt i min korrespondance med retten og med mine advokater og med forskellige andre instanser. Skal vi sige, jeg har på både skriftpapir og båndoptagelser nogle ting, som er gode nok til mig til at have en vis rygdækning, og det vil selvfølgelig komme ud, hvis der sker mig noget, ikke? Derfor kunne jeg stå frem.
Men du risikerer jo at blive udleveret til England, gør du ikke?
Jamen altså, det havde jeg jo sådan set regnet med, at jeg ville blive der i Folketinget. Det er jo klart. Men på den anden side, jeg vil ikke, på grund af, at retssystemet har sjoflet min sag, blive undertrykt på en måde, så jeg skal leve under jorden, og ikke kan udøve min demokratiske ret til at gøre modstand, når min regering er i gang med at begå krigsforbrydelser. Jeg har stadig en demokratisk ret både til at stemme og til at udtale mig og ytre mig. Det er en menneskeret. Og den skal de ikke tage fra mig, bare fordi jeg hænger i et meget langsommeligt procedursystem for at få bevist de ting, der er foregået forkert i en retssag. Så derfor tiltog jeg min ret til at tale igen ved at gå ind i Folketinget.
Jeg kunne ikke altså snakke med dig nu, så du er i hvert fald ikke blevet taget endnu og sendt til England. Men den der antiterrorlovgivning, som man har vedtaget i EU-landene, den gør det vel egentlig nemmere for England at få det udleveret fra Danmark?
Ja, det skulle det jo være. Altså, hvis de er så forhippet på at fange terrorister rundt omkring, så må jeg sige, at der er virkelig noget galt i deres sikkerhedssystem, for jeg er altså gået igennem til fods det halve Europa og over grænser, uden at have fået mit pas tjekket og uden at blive opdaget. Men min pointe her, det er jo altså simpelthen, at jeg er for fri fod, og jeg har ikke gjort noget for at gemme mig. Jeg har ikke brugt falsk navn eller noget som helst. Jeg har gået frit rundt på gaderne.
Det er vel også en essentiel ting ved civil ulydighed, man vil være sine gerninger bekendt.
Ja, men sagt på en anden måde. Jeg har holdt lav profil over for myndighederne, fordi jeg ikke vil have et justitsmord, ikke? Altså når du er klar over, at der er ved at blive begået justitsmord af en regering, der er et bundt krigsforbryder i hele bundet for den sags skyld, så er du nødt til at standse op, og så har vi altså en pligt som borger til at gå ud og gøre modstand og gøre opmærksom på de misgerninger, der foregår i Irak.
Altså hvilken regering tænker du på?
Ja, det er jo i særdeleshed på USA, og det er England, og det er Danmark, og det er dem, der har deltaget i de uhyrligheder, der sker, ikke? De krigsforbrydelser, der bliver begået, bliver jo begået af nogle folk, både i besluttende myndigheder, men Sapshusene også er et helt system. Det er jo ikke nogen fiktive enheder, og det skal vi hele tiden holde os for øje. Så skal vi gøre modstand, så er vi altså nødt til at få det personificeret til, hvem er det egentlig, der er ansvarlig for det her. Og der mener jeg, at den danske befolkning og alle kan gøre noget. Jeg tror, mange mennesker er forarget over det, der sker. Og jeg hører alle steder, jamen det er også for galt, og vi kan godt se, at det er forkert. Men der er ikke rigtig nogen, der tror, at de kan gøre noget. Og det er sådan lidt også det, jeg gerne vil vise med min lille tur i Folketinget. Vi kan alle sammen gøre noget. Vi kan stå frem og sige, vi er imod det her. For står det uimodsagt, ja, så kan Fogh jo gå hen og blive så indbilsk, at han tror, at han er kongen selv, der kan gøre lige nok det, hvad det passer mod andre mennesker.
Ulla Røder, du kommer fra England. Hvordan er krigsmodstanden i Danmark i forhold til England?
Jeg må sige, at jeg har så nu efterhånden, hvad kan man sige, fået mig ind på nogle nye kanaler, som man siger. Og der er faktisk, skal vi sige, meget i gære. Men der mangler det der drive til, at folk de rigtig går ud og viser det. Ikke kun en gruppe af krigsmodstandere, for de er der. Ingen tvivl om det. Nej, det er den almindelige borger, der er nødt til at vise, kære herre Fogh, vi føler kvalme ved det, du gør dernede. Det er ikke rigtigt. Vi kan ikke gøre det her, vel? Og jeg tror, at de fleste mennesker godt ved, at de overgreb, de mord, der er sket, det folkemord, der har foregået i Irak igennem allerede før krigen startede, at det kan man ikke forsvare med sin samvittighed. Vi prøvede at bede folketingsmedlemmerne om at stemme efter deres samvittighed, men de læser åbenbart heller ikke deres post længere derinde, vel, hvis det kommer fra oppositionen, fordi der har de sådan lidt mere travlt med at kalde os terrorister, end hver, der protesterer terrorister, ligesom en hver, der protesterede under den kolde krig, var kommunister osv. Vi får bare nogle stempler på, eller også så er vi bare nogle latterlige nogen, der farer rundt. Og jeg tror, det er vigtigt, at folk bliver gjort opmærksom på, at de modstandere, der er her i landet, der er i USA, der er i England, der er i Irak, det er almindelige borgere, der har valgt at stå frem, der har taget det mod at sige, ja, vi bliver sikkert behandlet meget dårligt af de regimer, vi lever under, men det siger mere om regimet end om modstanden, ikke?
Ulla Røder, terrorister, sagde du. Var det folketingsmedlemmerne, der kaldte jer terrorister fra Folketingets talerstol?
Jeg ved, det bliver jo kaldt alle mulige steder fra. Det kan du jo høre i presser, i medier, i debatter.
Jeres aktion i Folketinget var ikke den, du sagde, der blev kaldt
terrorist? Nej. Det er ikke den, jeg henviser til. Jeg henviser til den generelle propaganda, fortielse, løgn, der har foregået bevidst igennem mange år i virkeligheden fra regeringens side, der fører befolkningen bag lyset. Så hvis folket ikke protesterer eller bliver bange, også fordi de får nogle skræmmebilleder, ikke? At hvis du nu går hen og demonstrerer eller går ud med et banner, så bliver du måske sat i bås med de der terrorister, der støtter Saddam Hussein og de irakiske terrorister. Og det er jo ikke tilfældet. De irakiske folk, der har gjort modstand, blandt andet i Fallujah og en masse andre byer, stadigvæk gør modstand. Jamen, de folk er jo ganske almindelige borgere, de fleste af dem.
Ja, det er der så delte meninger om.
Ja, det er der delte meninger om. Men kan du fortælle mig, hvordan der alle, der gør oprør i sådan en by, som faktisk inden den blev angrebet af USA, havde et styre, de havde allerede kontrol selv? Kan du fortælle mig, hvordan det kan være, at sådan en by, der egentlig fungerede, skal bombes? Hvad var grunden til det? Hvis USA og Danmarks erklærede mål er, at nu skal vi lære dem, hvordan de skal styre, når de rent faktisk havde en by, der levede i fred allerede?
Jeg kender ikke så meget til forholdene i Fallujah, så det må vi lære jo stå.
Hvorfor kender du ikke så meget til forholdene i Fallujah? Altså, det er jo så det, jeg spørger om. Hvorfor ved folk ikke noget om det her? Hvorfor er det kun os, der faktisk får meddelelser dernede fra, der ved noget om det her? Hvorfor er det ikke ude i pressen? Hvorfor oplyser regeringen ikke det? Det er de spørgsmål, jeg stiller folk i bred almindelighed. Eller jeg godt vil bede folk stille dem selv. Jamen, hvorfor ved vi ikke de her ting? Er det, fordi vi ikke får det oplyst? Er det, fordi der er nogen, der fortier noget for os?
Ja, nu er pointen sådan set, at før amerikanerne gik ind i valuta i den her omgang, da hørte man ikke så meget om byen, før det gik om, hvad der skete i byen. Vi hørte først om, at amerikanerne de gik ind. Vi ved ikke så meget mere.
Men man ved, at der blev sat en eller anden leder op, som var en stor terrorist, ikke? En fiktiv person. Og ham bruger de så som prygelknappe i stedet for Saddam Hussein, for nogen skal man jo give skylden for at gå ind og bombe, ikke?
Du tænker på ham der, Zarqawi,
ja.
Som mange siger, at han slet ikke er i Fallujah, at ja. Nogen siger, at han er død. Og...
Ja. Og så vil jeg også godt stille et stort spørgsmålstegn på, hvordan kommer en by på 300.000 mennesker til at bestå af 50.000 mennesker? Det må give nogle flygtningestrømme. Hvis de lige pludselig skal ud af den by. Hvem organiserede, at de kom ud af byen?
Det har nok kun været selv.
Har det været oplyst i den danske presse?
Hvem var det da, der organiserede det?
Det kunne jo også godt være, at det var den modstandsbevægelse, som der er i den by, som siger, ved I hvad, alle civile borgere, de skal ud, fordi nu bliver vi bombet. Et eller andet sted er de jo huset, alle de der 250.000 mennesker. Der er jo en del mennesker, ikke? De må jo være huset i landsbyer rundt omkring Fallujah i det område. Og hos venner og familie og andet i det her i forvejen så fattige Irak, hvor folk de næsten ikke har hus længere, fordi det meget allerede er sønderskudt, ikke?
Hvis jeg boede i Fallujah, og jeg hørte, at der ville blive bombet, så ville jeg nok stikke af.
Ja, men kan du fortælle mig, hvorfor der på tv så ikke er vist nogle flygtningestrømme med deres pakkenelker på vogne og biler og kaos og hvad ved jeg? Den flygtning er gået over lang tid.
Der har du en pointe.
Okay. Den flygtning har været organiseret i månedsvis før, fordi man vidste, at amerikanerne ville komme og bombe. Så dem, der er tilbage, det er de borgere, der valgte at blive og kæmpe for det, de troede på. Altså deciderede modstandere, men ikke terrorister.
Som pacifist er så ikke et problem for dig, at du så indirekte kommer til at støtte dem, der gør modstand mod amerikanerne med våbenmagt og alle mulige militære midler?
Som pacifist støtter jeg alt, hvad der fører til fred. Hvis jeg kommer ud der, hvor de ikke kan gøre andet, de har jo ikke andet at gøre. Altså, de er jo tvunget ud i den situation, at de vilkår, der har været i Irak igennem så mange år efterhånden, ikke? Konstante bombninger, 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 bombninger. Hvad har de lært andet end at bruge våben? Så er det ikke noget med, hvad jeg synes som pacifist, og det er heller ikke noget med, hvad jeg støtter. Irakernes oprør er deres oprør. Og så støtter jeg, at vores regering får vores soldater hjem og blander sig udenom irakernes frihedskamp. Fordi vi har intet at gøre dernede. Og derudover er jeg stadig pacifist. Jeg går ikke rundt og skyder nogen. Og at jeg støtter deres oprør, og jeg forstår deres oprør. Det andet, hvor du kan sige, at jeg forstår godt desperate mennesker, der simpelthen ikke har andet udvej længere. De har mistet alt. Og det er det, jeg synes er forfærdeligt, at folk når ud i en sådan desperation på grund af at blive bombet, 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 bombet.
Ulla Røder, er du ikke lidt bange for, at det er al-Qaida-folk, så videre, der fisker i rørt vande, og så det ender med, at det bliver sådan en fundamentalistisk islamisk republik, vi får, hvis nu amerikanerne de trækker sig?
Jamen, som jeg også sagde før, det der trusselbillede og alt det religiøse snak, der kommer ind i billedet, de modstandsgrupper, der findes i Irak, det vil altså i Fallujah og andre steder, det er modstandsgrupper, ligesom modstandsbevægelser herhjemme, består af mange forskellige grupperinger, af, ligesom vi har aldrig mere krig, kvinder for fred, og der er nej til krig og stop terrorkrigen, og består af folk fra forskellige partier med forskellige holdninger osv. osv. Det samme gør modstandsbevægelsen i Irak. Der var 92 partier, der stillede op til valget. Hvorfor tror du, der kun er 47 tilbage? Hvorfor har så mange trukket sig ud? Fordi de simpelthen føler, det her, det vil vi ikke være med til. Det er ikke et demokratisk valg. Det her, det fører ingen steder. Så det valg, vi understøtter. Og de soldater, vi har uddannet til at være en irakisk hær, er faktisk fortropper og kanonføde for de amerikanske soldater, ikke? De går først ind i Fallujah, og så bliver de, er det irakere, der dræber irakere. Og samtidig, amerikanerne, deres tabstal, var det sådan et eller andet sted med, hver 9. amerikanske soldater er død eller lemlæstet og er sendt på hospitaler i Tyskland. Der er der store tabstal, også blandt amerikanerne. Men de største tab, det er altså et Irak, der har bombet en civilbefolkning, der stadig lider af nød, nød og er der nød. Krig, krig og er der krig, og alt den ondskab og rædsel, det medfører.
Ulla Røder, vi kan være enige om, at man skaber ikke demokrati ved at angribe et land på den her måde med militær og føre sig frem, som amerikanerne har gjort. Men nu står vi i situationen, og hvordan gør vi det så bedst muligt? Er det ikke godt nok, at vi får de her valg, og så må sige til amerikanerne, så må I så forsvinde?
Gør den ene ulovlige handling den næste handling lovlig? De love, der blev indført i Irak ved et ulovligt besættelse af landet, de love er lige så ugyldige, som de love Hitler vedtog.
Ja, men altså, jeg er sådan set ligeglad med lovene nu. Det er det konkrete liv i Irak. Vi kan stoppe det her på en anden måde. Og er ikke godt nok, at amerikanerne så laver et valg dernede, inden vi beder dem om at forsvinde?
Mener du, at amerikanernes valg, demokratiske valg, er et valg?
Det ved jeg ikke, men altså, det er bedre, at de går til stemmeurene, end at man fortsætter besættelsen.
Jamen, hvad er det for sådan nogle stemmeurene, og hvad er det, de får at stemme på?
Det ved jeg for lidt om.
Hvis der har været 42 partier oprindeligt, som gerne vil stille op, og halvdelen allerede har trukket sig, nogle af delene af Irak vil slet ikke komme til det valg, fordi der er for meget uro. Kan det blive et demokratisk valg? Det kan det jo ikke. Altså, det er jo allerede dødsdømt, fordi et demokratisk valg, der går hele befolkningen til valg, og der er alle stemmeberettet, og alle har ret til at blive hørt. Hvor meget hører du til de irakiske partier? Hvor meget valgtaler hører man rundt omkring? Hvordan skal de overhovedet kunne gå rundt og holde valgtaler? De kan jo ikke få ordenlyd for bombelarm. Og hvis der overhovedet er nogen, der har overskud til at lytte efter, fordi de har nok at gøre med at klare dagen og vejen. Det kan ikke blive et demokratisk valg. Det er en illusion, for at sige det mildt. Det er at putte blår i øjnene på os. Og så er det måske sådan en narresut og en trøsteklud for dem, der har begået de krigsforbrydelser. Så har vi jo gjort noget godt, ikke? Jeg lader mig altså ikke forblinde af den slags blå.
Ja, du hørte jo folketingsdebatten. Hvad sagde Socialdemokraterne? Hvad var deres begrundelse for, at de ville støtte, at soldaterne blev dernede?
Ja, altså deres begrundelse, at de synes, at nu må vi jo lige gå ned og uddanne. Altså, de ligger jo meget i den der linje, også ligesom de radikale for den sags skyld. Nu skal vi jo bare være nogle danske soldater, der skal gå ned og uddanne den irakiske hær og politi osv. Og det synes jeg er en endnu værre løgn. Fordi Danmark støtter den krigsdeltagelse. Danmark støtter USA. Danmark støtter den krigsforbrydelse, der foregår. Danmark vedtager at gå ind og begå en krigsforbrydelse. Og det kan ikke være lovligt. Og det er så derfor, jeg bruger mine rettigheder og international lov og siger, jamen så er vi altså nødt til at gøre noget for at stoppe dem. Og det så siger, jamen hvis vi skal ned og uddanne deres herrer og politi, hvorfor sender vi dem ikke op på Frederiksberg Slot? Der er sikkert masser af officerplads til at få dem uddannet. Hvorfor skal vi sende en hel hær ned til Irak for at uddanne dem dernede? Kunne vi ikke sende nogle folk op til Danmark og blive uddannet, så kan de selv gå hjem og uddanne deres folk? Så det er ikke et spørgsmål om uddannelse, det her. Det er et spørgsmål om at sælge soldater ud i krig. Soldater, der risikerer at blive dræbt. Hvad skal vores unge mænd dræbes for i det der spørgsmål? Lad dog irakerne ordne deres interne forhold. Nu er der jo ikke Saddam Hussein længere til at tro os med masseødelæggelsesvåbne, vel? Der var ikke rigtig nogen, der kunne true længere. Hvad er det, vi er så bange for, der kan ske i Irak? Jeg tror mere, det har noget at gøre med, at vi er så bange for, at der er nogen, der ikke har kontrol over oliepriser, og der ikke har fodfæste i den region af verden. Og dem nogen, det er jo så USA selvfølgelig.
Hvad sagde få som forsvar for at blive dernede?
Jamen det er jo, at det skal føre frem til det her demokratiske valg. Og at det har vi sådan ligesom, vi er jo nødt til lige at rydde op efter det også, ikke? Altså, når vi nu har været engageret i krigen, så har vi jo pligt, siger han, til at gå ind og rydde op efter krigen, ikke? Og det har han jo faktisk også efter Genève-konventionen. Problemet er, det er ikke ham, der har startet en ulovlig handling, der også skal være løsningen på problemet, vel? Han skal ikke også være den, der rydder op. Det var der altså nogle andre, der måske skulle have haft lov til, blandt andet irakerne selv. med hjælp og støtte økonomisk fra parter, som ikke bare skal have tjent penge på en genopbygningsproces, men fra parter, der virkelig går ind og hjælper og støtter det irakiske folk med den genopbygning. Og så skal USA sættes til at betale erstatning for de krigsskader, de har udført, så irakerne kan komme på fod igen. Det synes jeg var det første skridt, der skulle tages.
Ulle Røder, du har en pointe med, at oprydningen, det er ikke bare ham, der har gjort skade. Det var alle sammens ansvar, og vi har et ansvar for, hvordan det bliver gjort. Det er derfor, jeg sådan set vil tænke mig over, hvordan kommer vi ud af det her, når nu vi er dernede. Så må vi ud på en ordentlig måde.
Jamen, hvad er det, der er så forfærdeligt ved bare at gå ud?
Jeg kender ikke nok til situationen.
Altså, jeg har da hørt nogen udtalelse og sige, ja, men det ville vi jo tabe ansigtet, hvis vi bare trak os, så havde vi jo tabt krigen. Har tabt krigen. I har både tabt krigen, og I taber mere og mere ansættelse, kære regering her i Danmark. For hver minut, I opholder jer dernede, I mister folkets respekt. Folk er ledet ved den regeringshandling. Og det er det, jeg synes, folk skulle gå ud og fortælle. For det er det, de snakker om på gader og stræder. Det er det, der ulmer alle steder, ikke? Folk er ledet og kede af den fod. Han bliver mere og mere forhat for hver dag, der går simpelthen, ikke? Hvis ingen går ud og siger det åbent, jamen så tror han jo bare, at han er en solstråle, der har reddet sig fint ud af den krig, ikke? Og alt er fint og godt, og så kan vi pakke det ind under gulvtæppet. Det skal ikke pakkes under gulvtæppet. Han skal stilles til ansvar for sine handlinger.
Jeg interesserer mig for, hvordan får irakerne det bedre? Hvordan får vi fred i Irak? Det er det, der er mere mit ærende.
Hvordan man får fred i Irak? Skal vi ikke lade det være op til irakerne? I første omgang at beslutte, hvordan de vil have deres samfund.
Derfor mener jeg også, det er nødvendigt at spørge irakerne, hvad ønsker I?
Vi skal ikke spørge dem, hvad de ønsker. De skal spørge hinanden, hvad ønsker vi? Hvorfor skal vi spørge dem? Hvad rager det egentlig os? Og når de så har udtrykt deres ønsker, så kan vi jo sige, vil vi støtte det, eller vil vi ikke støtte det? Og hvis vi støtter dem, jamen, så går vi jo så ind og hjælper dem og får dem genopbygget. Og hvis vi ikke vil støtte dem, så må vi jo fortælle dem, hvad det er, de åbenbart gør forkert, for at vi vil støtte dem. Og så kan de jo vælge at rette det, eller også så kan de vælge ikke at rette det, og så får de så bare ikke vores støtte. Men så må det jo være, fordi de så mener, at de kan klare sig selv uden vores støtte. Hvem siger, at de skal have vores støtte, hvis de ikke vil have den? De ønsker den måske slet ikke. Hvad er det for en støtte, de vi er så ivrige for at give dem, hvis det faktisk er en bjørnetjeneste, vi gør dem?
Man vedtog en FN-resolution om, at man vil støtte den regering, man har, altså det samme kerne, der har mere eller mindre udpeget den. Hvis de ønskede, de danske styrker er vel i Irak i øjeblikket, fordi den midlertidige irakiske regering ønsker det.
Ja, når vi så lige kigger på, hvem er den midlertidige regering, for hvis vi starter lidt tilbage og går tilbage til Bremers tid, hvor han fik nedsat nogle fine regler for, hvem der skulle ind på den regeringspost, ikke? Og så kigger på, hvem er han, hvad er hans baggrund, ikke? Som, ja, han er så gammel CIA-mand, ikke? Så synes jeg egentlig allerede, at vi er ude på gyngende grund. Det er jo et skalkeskjul uden lige. Et skalkeskjul for at få indsat en mand og nogle regeringsposter, som i den grad ønsker at bidrage til USA's fortsatte system, ikke? Verdenssystem over verdenssystem. Men fordi der sidder nogle få ledere og går ind og støtter det, at det er jo ikke sikkert, det er et udtryk for befolkningens hverken interesse eller ønske. Det vil først et ordentligt valg vise, hvis befolkningen får mulighed for det. Men med de regler, som blandt andet Bremer fik opstillet, og de valgmuligheder, der er, som jeg beskrev før, hvor halvdelen eller store dele af befolkningen slet ikke får adgang, så er det valg jo dødstømt allerede. Der er ikke noget valg. Det bliver jo ikke et valg.
Altså, den nuværende midlertidige regering, den har ingen legitimitet. Den har ikke irakernes støtte. Den har ikke prøvet igennem et valg. Det er det der valg, vi så skal have. Men du tror altså ikke på, at det kan blive et retfærdigt det valg, fordi der er for mange, der allerede er afskåret fra at stille op til valget.
Så længe Irak ikke er genoprettet, så længe USA ikke har overholdt sine forpligtelser i Genève-konventionen til at rent faktisk at rydde op efter alt det skidt, de har smidt ned over Irak, så længe kan folk jo dårligt have overskud til at gå ned og sætte et kryds på en stemmeseddel. Hvis Danmark var boende på Sønder sammen, og du skulle rende rundt mellem murbrokkerne for at få de mest daglige fornødenheder stillet. Dine børn er syge, hele familien er ødelagt, resten de ligger nede under murbrokkerne. Helt ærligt, hvor meget havde du lyst til at gå ind i politik? Jeg tror ikke, den daglige befolkning er særlig politisk engageret lige i øjeblikket.
Det forstår jeg, men hvis vi er enige om, at vi skal trække os ud, så skal vi jo stadig være parat til at give Irak den støtte, de beder om. Hvad slags støtte, men jo så, der er behov for i Irak?
Jamen, hvad har de lavet det sidste år? Helt ærligt, der er jo altså gået lang tid allerede. Hvor meget genopretning har de alt det, de lover?
Jeg tager dig på dit ord. Soldaterne skal ud. Hvad forestiller du dig, der sker? Hvad er der brug for? Hvad tror irakerne, de kunne bede os om, når nu soldaterne de er ude?
Det er op til irakerne. Det må vi få at se. Det er ikke op til os at vurdere eller tænke eller spekulere i.
Ulla, hvis du vil have danskerne til at acceptere, at vi trækker soldaterne hjem, så er du nødt til at sige, hvad du tror, der kan ske, og hvad vi så kan bidrage med.
Du kan starte med at sørge for, at de får deres rettigheder i forhold til Genève-konventionen opretholdt, det vil sige adgang til Røde Kors og hjælpeorganisationer og alt det, der rent faktisk er til at få den værste nød afbrudt, ikke?
Ja.
Efter krigen. Og når den værste nød er afbrudt, så bliver der så et åndehul til, at folk kan begynde at tænke og genopbygge. Men det åndehul har de jo ikke engang haft, siden krigen sluttede for så lang tid siden.
Men problemet er vel, at to ting, de materielle problemer med at overleve, og så frygten, kriminaliteten,
ja.
Det er de to ting, ja. De står overfor.
Men det har jo også været krigsherrenes pligt at sørge for, at der ikke skete de kriminelle handlinger, og alle de her plyndringer og alt det, der fulgte kølvandet på, at krigen såkaldte ophør. Jeg mener, at den stadigvæk fortsætter. Det er så min påstand i hvert fald, at den har foregået hele tiden. Jeg tror slet ikke, USA har været interesseret i, at de der plyndringer ikke foregik, fordi det passede fint ind i deres kram at lave kaos. Jo mere, jo bedre.
Det skal jeg lige have en forklaring på.
Hele deres politik igennem 12 år har været at nedbryde infrastruktur i alting i Irak. Der foregår et generelt folkemord dernede. Og det er foregået over 12 år, og det fortsætter. Så det passer da amerikanerne fint. Hvis irakerne kommer op og slås indbyrdes og går rundt og begynder at slås indbyrdes også. De vil gerne have nedbrudt Irak, fordi så kan de komme ind, og så kan de styre Irak der, hvor de gerne vil have det. De vil gerne have nedbrudt Irak. Så langt ned, at Irak ikke selv siger noget.
Ulla Røder, nu siger du amerikanerne. Mener du ikke den amerikanske Bush-administration?
Jo, desværre. Nu brugte jeg nok for meget generalisering i min iver her. Ja, jeg mener, at der er en bevidst handleplan i det her, ikke? En nedskrevet handleplan. Jeg ved ikke, at jeg mener, jeg har set den på tryk, og alle kan læse den. Den ligger på nettet.
Det er rigtigt. Det har vi hørt. Og de har så ingen plan for, hvordan de skulle klare overgangen til demokrati.
Jeg har i hvert fald ikke set noget decideret på tryk fra USA's administration, der siger, at nu går vi ind skridt for skridt og genopbygger. Der ligger nogle planer for, hvordan de amerikanske store firmaer har fået tiltusket sig alle deres kontrakter, og hvad ved jeg, allerede længe før krigen startede. Alene det i sig selv er jo en del af hele planen, ikke? For at de kan få sat sig på både olieinteresser og kommercielle interesser, ikke? Men det var jo planlagt allerede inden krigsudbruddet, længe før.
Ulla Røder, nu har du kæmpet i mange år, og det er især ved amerikanernes militarisme, du har bekæmpet atomvåben, oprustningen. Er der ikke en fare for, at man så egentlig kommer til at ligne fjenden, at man får et fjendebillede, som sådan set er en nem forklaring på alt det, der sker. Kan man ikke forestille sig, at amerikanerne også har gode hensigter, men de bare bruger de forkerte midler?
Nu snakker vi så, amerikanerne er der også en kæmpe modstand. Ligesom her i Europa. Mange amerikanere er jo imod, altså det så vi jo i valget, ikke? Amerikanerne er også blevet splittet folk på det her. Bliver vi så ligesom Bush selv, skal vi så lave et fjendebillede her, Men der vil jeg så gerne have lov at sige, at fordi du går ud og gør opmærksom på, at her er noget galt, skaber du ikke et fjendebillede, men du beder folk om at tage stilling til med deres samvittighed, med deres hjerte. Hvad føler I egentlig for det her? Føler I, det er rigtigt, det Bush han gør? Prøv at kigge jer omkring. Mærk lige efter med jeres samvittighed. Er det her rigtigt? Og der vil jeg sige, hvis det er at skabe et fjendebillede, hvis det er at blive ligesom Bush, hvad jeg altså ikke mener, det er, så har jeg misforstået et eller andet helt, fordi det Bush han gør, det er, at han går ind og dikterer os. Nu skal I være sådan. Jeg har ikke dikteret nogen, hvordan de skal være. Jeg har bare sagt, det I rent faktisk foretager jer. De fysiske handlinger, der sker, dem må jeg tage afstand fra. Og det må jeg også i forskellige udstrækning gøre over for nogle af de overgreb, der er sket fra, skal vi sige, de mest ekstreme irakiske sider. Men jeg kan bedre forstå irakernes handlemåde, fordi de er igennem 12 år blevet pint og pladet. Når du har mistet alt, når du ikke har noget som helst, og alt er taget fra dig igennem de ting, og der giver jeg så ikke, modsat George Bush, der giver jeg jo altså ikke Saddam Hussein alene skylden for de lidelser, irakiske folk har gået igennem de 12 år. Der giver jeg meget hele sanktionssystemet, som blev pålagt Irak, en stor del af medskylden for det, ikke? Og det vil sige, når det så er sket, og du bliver så desperat, og du går ud, jamen som jeg så siger i begyndelsen, så forstår jeg godt de mennesker, der rent faktisk nu er blevet så ekstreme i deres handlinger, at selv jeg som pacifist vil tage afstand fra det, fordi jeg som sagt mener, at vi kommer ingen vejen ved at gå rundt og slå hinanden ihjel. Det nytter ikke noget. Men et eller andet sted er der nogen, der må stoppe. Og dem, der skal stoppe først, det synes jeg blandt andet er Danmark. Der er jo andre, der har trukket sig ud, ud af krigen og alliancen med USA og kan se, det er forkert. Jeg kan ikke forstå, det er så svært for den danske regering at forstå, at de er helt ude på skråplan her. Og at de fører os med ind på det skråplan. Og vi bliver dem, der får en masse fjender. Og det er rigtigt, så bliver der nye fjendebilleder. Men dem er vi så dem, der har startet. Det er os, der skaber dem, ikke? Altså den danske regering. Ved vores handlinger.
Ja, for Ulla Røder, du siger, at det er et skråplan. Jeg føler, at det virkelig er et skråplan. Noget af det, der gjorde mig indtryk på det sidste, det er de der gidseltagninger. Og den en ting er, at de kan tage entreprenører, som kunne lade være med at rejse til Irak. Men noget andet er, når de har taget livet af hende Margit Hassan, den engelske kvinde, der har boet i Irak i mange år, irakisk gift, og har lavet et kæmpe hjælpearbejde, og som andre iraker også har forsvaret, at man kan dræbe hende. Det forstår jeg ikke, men jeg forstår godt baggrunden. Det er fordi, at de ville stoppe blære fra engelske soldater til støtte for operationen i Fallujah. Altså, det er den optrapning, for Blair siger det, sådan set skabte det, men det er den der optrapning af konflikten for begge sider, den skrovhed for begge sider, der simpelthen gør det så tragisk, så altså, man ved ikke, hvad søren man skal. Det er også det, folk de siger, jamen, vi gider ikke tage stilling til det, fordi de er lige slemme begge sider.
Ja, så kommer jo så spørgsmålet er, at der får, jeg skelner en lille bitte smule mod mellem et magtapparat med kynisk planlægning, med et overlegent våbensystem, der går ind og udfører en handling, der har været grim, modbydelig, uantagelig, uanstændig. Og så nogle mennesker, der kæmper for deres sidste ret til eksistens og frihed. I nogle desperate handlinger, mennesker, der måske allerede er i så stor chok og krise og desperation. Og det kan jo godt være, når de engang får lidt ro til at tænke sig om, at de måske også fortryder nogle af de handlinger, de har gjort. I øjeblikket tror jeg faktisk, at de mennesker handler ud af reflekser for almindelig selvforsvar, menneske til menneske selvforsvar. De handler ikke ud fra en storpolitisk velplanlagt strategi som Bush og kompagni.
Men Ulla Røder, jeg tror, at vi er nødt til at sige, at der er nok forskel på dem, der opererer Irak imod amerikanere. Nogle har de kyniske overlæg, ligesom du kritiserer amerikanerne for, og andre forsvarer sig bare spontant. Og den der gidseltagende Margit Hassan, det kan ikke være en spontan handling, at man slår hende ihjel efter længere tid.
Der skal vi igen tilbage til, hvad er det, der har skabt de mennesker, der gør sådan nogle handlinger? Hvad er det, der skaber det? Hvorfor er de nået så langt ud, at det er nødvendigt overhovedet? Hvorfor stopper vi ikke, inden at det bliver så galt? Inden at folk er nødt til at bruge så grove metoder for at få deres ret til frihed, deres ret til at tænke og handle selv, deres ret til at ytre sig selv.
Ja, det er jeg enig med dig i.
Så hvis de mennesker siger, nu kan vi ikke tage mere undertrykkelse, sanktioner og alt andet, så kan det godt være, at der sidder, som du siger, nogle netværk af folk, hvilket jo ikke er bevist stadigvæk, da krigen startede. Det netværk af folk var jo ikke impliceret med Irak. Alle de der mærkelige trusselbilleder, som der oprindeligt blev sat op, de er jo manet i jorden for lang tid siden. Det, der sidder tilbage i dag, er en irakisk modstand. Jeg tror ikke, vi taler om en... Der er selvfølgelig organisationer i den modstand, ligesom jeg sagde, der var i den danske modstandsbevægelse. Men så er de altså heller ikke større. Vi snakker altså ikke om et militært magtapparat, som både det danske og amerikanske og koalitionslandene. Vi taler om nogle grupper af modstandsfolk, som gør det bedste, de kan for at holde stand, ikke? For at få deres land, for at få deres ret.
Ulle Røder, nu snakker jeg med nogle irakiske flygtninge i Danmark, og nogle af dem betragter mange af dem, der løber rundt med våben, som kriminelle, og blandt andet nogle, det siger muslimer, der, de er ret skeptiske over for dem, der gør oprør. De siger, nu må vi hellere næst få det valg overstået. Det er noget, jeg hører. Og kristne i Mosul for eksempel, altså flygtninge, de fortæller mig, at specielt kristne bliver forfulgt af nogle grupper af wahhabister, altså fundamentalistiske muslimer, som måske også kommer fra udlandet, af nogle af dem. Og de opfatter det som, altså, at de kristne i Mosul, de er syndebukke, fordi Bush jo er kristne, og ham der er aggressiv. Der er mange aspekter i det, der sker i Irak.
Ja, det er altid nemt at bruge religionens påskud osv. osv., men som jeg sagde også i begyndelsen, den irakiske modstandsbevægelse består af mange grupper, mange forskellige artede grupper, mange forskellige religioner, og irakerne har jo før i tiden kunne leve sammen med forskellige religioner. Irak var jo et multireligiøst samfund, hvor alle religioner blev respekteret. De levede altså alle mulige religioner sammen, inden de blev bombet.
De folk, som fortæller mig, at de får at vide af slægtninge, at kristne, de bliver forfulgt. Faktisk er 30.000 kristne, der her efteråret er flygtet ud af Irak, fordi de bliver jagtet af fundamentalistiske muslimer. Det betragter jeg som en kendskærning. Jeg har læst det for at vide fra flere kilder, og de kendskærninger, man forholder sig til, det er så dem, vi må analysere. Hvorfor sker sådan noget? Begynder at kigge på, hvorfor tror vi muslimerne, de har overfaldt kristne. Og det synes jeg er meget nemt at forstå på en måde, at de hævner sig på dem, de kommer til at hævne sig på, for de kan jo ikke hævne sig på bussen.
At hvis du sætter en hel masse folk ind, jeg har jo nogle fredsvenner, som tog ned for at hjælpe irakerne. Og jeg har jo også en veninde, der havde en søn, der blev skudt, bare fordi han var hvid og lignede en amerikaner, ikke? Jamen, hvis du er nået så langt ud, at alt hvad der bevæger sig, som ligner noget, der ligner det undertrykkende system, som der lige pludselig er kommet ind i det her, og folk er blevet desperate, det kører, jamen så bliver de altså kidnappet. Der var blandt andet en af vores fredskvinder, der var blevet kidnappet også. Hun blev rent faktisk frigivet igen, ikke? Men et eller andet sted, vi er tilbage på det her, vi handler, der sker nogle handlinger, der er kommet så langt ud, at de er ude af kontrol, i og med, at folk er blevet mere og mere desperate. Og jeg synes ikke alene, at det er irakerne, altså den irakiske modstandsbevægelse, der er ude af kontrol. Jeg mener absolut, USA også handler i panik. For at bombe Fallujah på den måde, det er en panikhandling. Fallujah kunne være blevet, hvis der overhovedet var noget at komme efter, pacificeret på mange andre måder. Med så stort et system, ikke? Modstanden er reelt, men man forsøgte at skjule modstanden, ligesom man, da man angreb Irak oprindeligt, forsøgte at skjule, at der rent faktisk ingen masseødelæggelsesvåben var. Man skulle blive ved at finde påskud for at blive ved at sønderbombe infrastruktur, for at sønderbombe byer, for at få irakerne i knæ, ikke? Og det er de påskud, de bliver ved med. Altså, det er sådan, jeg ser det i hvert fald.
Der er en fare for fredsbevægelsen ved, at man så bare støtter modparten, altså min fjendes fjende. Altså fjenden, det er USA, fordi de startede krigen, men min fjendes fjende bliver jo ikke min ven nødvendigvis. Det kommer an på, hvordan de opfører sig. Altså hvis de opfører sig lige sådan. Krigens logik, den er jo, at man bliver onde alle sammen.
Ja, men jamen, lad det så lige være ved det, fordi jeg er fuldstændig ligeglad, om det er en muslim, der dræber, om det er en kristen fundamentalist som Bush, der dræber, om det er en jøde, der går ud og dræber, eller om det er en buddhist. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det jeg siger, det er, hvis I ikke kan løse konflikten uden at slås, så er I allerede kommet for langt ud i den konflikt. Ikke? Den må I så, en eller anden må trække sig for at stoppe den konflikt. Og hvad er mest normalt, det er altså, at den, der begynder slagsmålet, også må trække sig et eller andet sted. Med mindre, at den er så stærk, at den svær alt andet ud, ikke? Fordi når det, konflikten er i den hårde knude, som det er nu, så har USA den eneste måde, de kan sejre på, det er at svær alt andet ud. Og hvis USA er for stolt til at sige, vi må nok hellere komme ud her, fordi vi begik en fejl, så er det jo dumt stolthed, vi er med til at opretholde, ikke? Og er det stolthed, at vi skal sende vores soldater ned for at understøtte? At USA kan trække sig stolt ud af den krig? Er det det, vi understøtter i virkeligheden? For sådan ser jeg det. Jeg synes, det kan gå helt ned og skæres ned til det ben. At USA vil have sin magt og sin, hvad kan man sige, imperialistiske storhed og alle deres våbenprogrammer op, som er ved at blive udviklet, samtidig med, at de beskylder resten af verden for at ikke må gøre noget, eller siger, at resten af verden ikke må gøre noget som helst. Men USA må godt. Så der er to motiver i USA. Det er, at de skal have holdt gang i deres våbenproduktion, og der er hele deres krigsplanlægning, ikke? Og det andet motiv for mig, det er simpelthen dum. De kører på den der stolthed, at vi taber i hvert fald ikke krig, ligesom i Vietnam. Men de har tabt den her krig allerede, i hvert fald i mange folks øjne. Det gjorde de for lang tid siden. Og de har ikke vundet andet end foragt, og de vinder mere og mere foragt, ikke?
Men Ulla Røder, man vil nu fra Danmarks side hente nogle af de penge, man bruger på soldaterne i Irak, fra de penge, man bruger til udvikling og miljø og fredsarbejde andre steder på kloden. 1 milliard vil man tage, fordi man ikke har penge nok i dem, der er bevilget. Hvis nu de danske soldater trækker sig hjem, så må vi jo så være parat til at bruge de samme penge på en mere konstruktiv måde, alt efter som irakerne nu kunne ønske det. Det er ikke sådan, at vi så bare lader dem sejle sin egen sø, vel?
Altså, jeg vil jo nok sige, det første, vi overhovedet burde gøre, det var at sørge for, at irakerne fik den reelle hjælp, de har brug for, uden skelen til økonomiske interesser, egen interesser. Det er det allerførste, vi skal tænke på. Vi skal ikke tænke på, om AP Møller nu bliver lidt rigere ved genopbygningen, eller ved at sende et skib derned med et eller andet, osv. osv. Vel? Vi skal tænke på, hvordan får irakerne det godt. Fordi når folk har det godt og trygt, så går de altså ikke rundt og terroriserer noget som helst. Så har de det jo godt. Det kan vi jo se med, skal vi sige, den brede befolkning i Danmark, som sidder godt i deres parcelhuse. De har jo ikke engang lyst til at gå ud og demonstrere, når der vores regering begår krigsforbrydelser, fordi vi har det jo godt i lille Danmark. De er jo blevet så fredelige, at de simpelthen ikke engang kan komme op på stolen længere.
Ulla Røder, du har boet i England, og nu er du i Danmark, og du har også fået lidt med i Danmark. Er der en forskel på danskernes og englænders mentalitet i sådanne situationer?
Ja, absolut. Altså, hvad kan man sige? Jeg tror nok i udlandet, der er en større tradition for modstand i det hele taget. Folk er mere engagerede, folk tager hurtigere initiativ og selvstændigt. I Danmark har vi jo vores foreningskultur, og det tager lang tid at opbygge noget som helst, hvis du ikke helst har en stor forening, der gør tingene for dig. I udlandet oplever man meget enkelt smågrupper her og der bare etablerer sig og går ud og protesterer. Altså det er manden, der bare tager et skilt og står på et vejkryds. De unge mennesker, der finder ud af, at nu tager vi en dag fri fra skole, eller andre, der bare tager en dag af fri og går ud og sætter sig på gaden og stopper samfundet, som det irakiske samfund bliver stoppet. Der er masser af ting, borgerne jo kan gøre, tage magten i deres egne hænder og sige, ved I hvad, kære regering, hvis I ikke vil gøre noget, så må vi jo vise jer vejen, ikke? Nogen må gå ud og sige, der er andre løsninger på det her. Og der er absolut andre løsninger for Irak end at bombe sønder sammen konstant.
Ulla Røder, hvis man skal prøve at undskylde danskerne, kan det så skyldes, at det, som danske regering gør som en småstat, det er mere i det skjulte. Vi lusker bare bag efter. Det er ikke så nemt for øje på. Vi har ikke atomvåben, men vi giver så til gengæld amerikanerne lov til at bruge Thule, så de kan udbygge deres missilskjold og rumvåbensystemer. Så det er mere i det skjulte, der foregår. Det er svært for danskerne at få øje på. Vi har ikke hørt om den tilladelse, som den danske regering og Folketing har givet til amerikanerne til at bruge Thulebasen til, han har sagt, måske hvad det skal være.
I forbindelse med hele Bush-regeringen og deres politik herhjemme og vores, jeg ser frem til den kommende valgkamp, må jeg indrømme, fordi i alt for lang tid er vores oplysningsniveau fra regeringen jo blevet fordrejet og forløjet og skjulte dagsordner, som så kommer op bagefter. Ikke? Det vil sige, en befolkning via bevidst, og det mener jeg er bevidst, politik, ført politik, bevidst organiseret, velorganiseret endda, styring fra borgen, ikke? Fra den danske ministerie og embedsmænd. Når alt det der, det er pakket fint, og de sidder godt på magten, når journalister ikke må bringe mere end lige sådan det, der er godt nok at sige, man må godt pippe lidt modstand, du må også godt få lov at gå ind med et banner, men så må du så heller ikke mere, fordi så længe du bare står med et banner, så kan regeringen jo i hvert fald sige, jamen så har vi jo udøvet vores demokratiske ret, og så længe vi har en stemmeseddel, hvor du kan sætte et kryds, så har vi jo også fået vores demokratiske ret opfyldt. Og så skal, synes jeg, borgerne her i Danmark nu, når valgkampen går i gang, virkelig skal se med kritiske øjne på, er vores demokrati nu også det demokrati, vi går og tror, det er? Får alle lige taletid i medierne? Får alle lige adgang til at skrive i pressen? Hvis du kigger på internettet, så er der i hvert fald en skævdrejning i forhold til det, jeg ser i aviserne. Og det kan man jo så undre sig over, ikke? Så spørgsmålet er, det, der foregår i Danmark, der er meget under bordet. Alt for meget. Også omkring stjernekrigsprojektet for den sags skyld. Og alt det, der bliver udviklet i øjeblikket, hvor danske industriinteresser kommer ind. Og det kan da godt være, der sidder en socialdemokratisk regering og lurpasser og siger, jamen vi vil også gerne have noget arbejde her, ikke? Men ved du hvad, jeg vil altså hellere sige til de danske arbejdere, gå ud og arbejde med noget andet, end at producere våben, der skal opbygges til USA's kontrol. Fordi en dag mister I arbejde og bliver de udstøttet. Når I er færdige med at bygge det der, så kan det godt være, at der ikke er mere arbejde til jer. Og hvad så? Så er det jer, der skal ud og rode skraldespandene. Jer, der skal sidde nede på S-togstationen med en skål foran jer. Så jeg tror, folk skal tænke sig lidt om, at de er ved at save sig selv i benet. Men det er ligesom om, det ikke rigtig vil trænge ind. Vi bliver ved at gemme det væk, ikke? Vi bliver ved at fortrænge det, for det er ikke mig endnu, vel?
Den der bemærkning med, at man kommer til at sidde med en skål, det er jo ingen dansker, der kan forestille sig. Hvordan mener du, at vi kan komme derhen?
Undskyld, det kan man ikke forestille sig det. Jamen det sker jo da hver dag. Jeg gav da i hvert fald mønt til en på en station så sent som i går, og han sad der også i forgårs.
Jamen sidder i parcelhusen, de kan jo ikke forestille sig, at de kommer til at sidde der.
Det er jo lige netop det. Men hvad nu, hvis jeg så siger, det har kunnet ske mange andre steder i verden? Tror du ikke, det kan komme til Europa også? Fordi den politik, der rent faktisk bliver ført, vil udstøde, vil favorisere en meget lille elite. Og hvis vi siger, at vi har et demokrati, så vælger man en regering. Når den regering er valgt af et flertal af befolkningen, så har den regering pligt til at beskytte hver eneste borger i det samfund. Så demokratiet er altså ikke bedre end hende posedamen, der går og roder i skraldespanden. Fordi målingen for et demokratis bæreevne, det er, hvordan den mindste borger i samfundet har det efter min bedste overbevisning. Regeringen har pligt til at tage sig af hele samfundet, også dem, der ikke stemte på dem.
Ulla, jeg fornemmer, at det er en ond cirkel. Medierne, de lader ikke af alternative synspunkter komme til ordet, og befolkningen, de er åbenbart ved at blive individualister, der tænker, at man er sin egen lykkes smed, og så får vi altså det der samfund med poselamer og så videre. Og hvad gør vi?
Det synes jeg skulle være op til befolkningen, og lige starter med at tænke sig om. Starter med at udtrykke sig. Starter med at sige, hvad er det, vi gerne vil have? Og hvad vil vi gerne have? Jamen, vi vil da gerne have noget fred her i verden. Vi vil gerne have noget social lighed. Vi vil gerne have god uddannelse til vores børn. Vi vil gerne være sikre på, at kommer vi på hospitalet, så kan vi få en operation inden for rimelig tid. Vi vil også meget gerne kunne gå til tandlægen og få ordnet vores tænder, når der ryger en klumpe osv. Og det har man jo kunnet i Danmark. Altså i al den tid, jeg kan huske, og hvor jeg også med glæde betalte min skat, kunne vi rent faktisk få alle de ting. Men de er jo væk. Mange af de ydelser er jo forsvundet mere eller mindre. Og folk, de kan ikke komme til at blive behandlet i systemet. Altså, jeg hørte om igen, folk, der ligger med dødelige sygdomme, og så er der halvt års ventetid, ikke? Hvor er vi henne? Og så kan man sige, jamen det siger der jo også en vis parti i regeringen en hel masse om, samtidig med, at det samme parti er godt i gang med at undergrave samme regler, ikke? Det er ikke den politik, jeg snakker om. Jeg snakker om en real politik, hvor der rent faktisk er handling bag alle de der fine ord, ikke? Og jeg ved godt, der har været blandt andet et parti som Dansk Folkeparti måske nok har fået nogle ting igennem på sociale områder, men så har de jo solgt hele sjælen med den racistiske udstødelse, der sker i den anden ende. Så jeg går ikke ind for den der, hvis vi får lidt her, men jamen, så giver vi vores frihedsrettigheder i en anden gruppe af befolkningen fra os. Det var ikke det, jeg mente med demokrati, at man kun kan lave kompromiser under trusler eller om, at man så giver noget andet i stedet for. Ikke give afkald på sin frihed for at få gennemført en ting i et demokrati, så er der noget galt i demokratiet.
Ja, det ser ud til i øjeblikket, at Dansk Folkeparti mener, at man kan finansiere Irak-krigen med at spare på hjælp til de irakiske flygtninge, der er kommet til Danmark under Saddam Hussein. Det må man jo sende hjem, selvom FN de advarer.
Ja, og det er jo så, altså, hvor jeg ligesom siger, det er da meget fint, at Dansk Folkeparti kan få nogle ting igennem og alt det her, ikke? Men hvis de kun kan gøre det på bekostning af, at de rent faktisk udstøder en anden del af befolkningen, så er vi lige vidt. Altså, så har de jo ikke opnået noget som helst i virkeligheden, vel? Og nu snakker jeg, den anden del af befolkningen er jo så de flygtninge blandt andet, ikke? Som jeg også ser som en del af befolkningen, for når de opholder sig i Danmark, skal de have beskyttelse i Danmark. Selvfølgelig skal de det. Hvis jeg bliver flygtning i et andet land en dag, jeg kan sige, at der bliver krig i Danmark, og jeg vil flygte, så håber jeg da også, at der er nogen, der vil behandle mig godt i det land. Så håber jeg ikke, at jeg bliver behandlet, ligesom Dansk Folkeparti har behandlet folk, der er kommet hertil og bor her.
Ja, for det er vel den der opdeling i dem og os, som er kimen til alle uro og krig i sidste ende.
Men det er det jo, for hvis vi ikke kan starte med at se hinanden som mennesker og kød og blod, hvor end vi end befinder os i verden, så er vi jo allerede gået skævt, ikke? Så er der jo et eller andet helt galt i folks hoveder, for at sige det mildt, ikke? Alle sammen mennesker. Og hvis et kristen menneske kan stå frem og påstå, at de er kristen, og ikke kan se på deres medmennesker som mennesker, så er det ikke den form for kristendom, jeg praktiserer det.
I Danmark var den sidste valgkamp om flygtninge især. Det er det, som regeringen vandt på sammen med Dansk Folkeparti. En flygtning, som var inviteret med til FOS møde med etniske minoriteter her den anden dag. Han udtalte bagefter, at han havde bedt FO om at lave en aftale med de andre partier om, at man brugte ikke flygtningene som syndebuk i den kommende valgkamp.
Okay. Hvad sagde FO til det?
Det meldte historien ikke noget om.
Ja, fordi nu var jeg jo desværre frataget mine rettigheder til at følge med i demokratiet, ved at jeg var i fængsel under den sidste valgkamp. Så jeg har ikke kunne følge med i den, så jeg ved ikke, hvad der er sket i Danmark i den valgkamp, så det kan jeg egentlig slet ikke rigtig udtale mig om, vel? Men jeg er godt klar over, at flygtningene har selvfølgelig været med hele den debat omkring flygtninge i Danmark, og så åbenbart også omkring valg. Den propaganda, der foregår, og en del af den propaganda, der overhovedet kunne føre til, at USA og Danmark kunne gå i krig sammen. Altså, det er jo så bevidst planlagte strategier, at man vil have den der bygget op. For ellers så kunne de jo ikke få, de kan jo ikke få et motivering igennem for at gå ind og bombe både her og der, hvis de ikke får bygget nogle nye fjendebilleder op. Og der mener jeg, at hele den racisme, der har rejst sig i de mange år her, er så bevidst lagt. Hele arbejdsløsheden for den sags skyld er også bevidst skabt, ikke? Fordi man har ønsket en situation, hvor man kan få noget, der kan skabe splid, uenighed, krig. Krig. Vi har brug for krig, ikke?
Men hvem er man?
Så i dag i hvert fald USA, men det er så også dem, som USA har ligesom fået med på i deres ad hoc opgaver, kalder jeg det, ad hoc allieret, fordi USA opererer jo med, skal vi sige, at de gerne vil have allieret til deres ting, for der skal også være nogen til at både rydde op og feje op efter dem, og der skal også være nogen til at betale noget af gildet, fordi det ved USA udmærket godt, de ikke har penge til selv, ikke? Og så skal der vel også være nogen til at være kanonføde, fordi USA kan ikke selv lide at have for mange ofre. Så kan det godt være, at de også bliver for upopulære blandt den almindelige amerikanske befolkning, ikke? Så alt det, jeg siger de og de og de, jamen der mener jeg selvfølgelig dem, der står i toppen af at anstifte en krig. Og det er så USA og de lande, der rent faktisk vælger at støtte USA.
Ja, men når du snakker om, at de har ønsker om at påvirke samfundsudviklingen for at skabe arbejdsløshed, det her er svært ved at tro umiddelbart, men jeg kan forestille mig, at der er økonomisk ændre rejser i at holde arbejdslønnen nede, og det kan man så gøre via, at man ikke gør noget for at fremme beskæftigelsen. Og så på den anden side, så er der en mand som Bush, som måske tror, at han gør noget godt ved at skrive ind i Irak.
Der er to ting i det. For det første, for at få uddannet soldater nok, folk skal være sultne nok til at vil gå ind i en hær. I nu om dagen er det jo ikke den rige mands søn, der sidder nede i Irak. Nej, det er fattige folk, fordi de mangler et arbejde, og hæren så tilbyder dem en fremtid og en uddannelse. Ikke? Og de går jo rundt og hyrer også på de danske værtshus, har jeg lagt mærke til, og fortæller de unge mennesker, hvor gode job de kan få op på Thulebasen, hvis de vil have et job. Ikke?
Hvem går og hyrer?
For militærfolk. Altså det foregår jo i Danmark i dag. De går ligesom folk har gjort i USA fra militæret, rundt i fattige kvarterer og hyrer fattige unge mennesker, som måske er arbejdsløse. Meget af den arbejdsløshed, der er skreeret, det tror jeg sagde også for 15 år siden, den er ikke skreeret, fordi at folk var dovne, som man påstod i begyndelsen. Og det tror jeg er gået op for selv de danske befolkning, selv for parcelhuskvarterernes mere satte, velbjergede personer, at det var ikke bare fordi folk var dovne, de var arbejdsløse. I den arbejdsløshed er blevet så bevidst kreeret. Politikere ikke blevet ved med at gå og tro, at vi ikke kan se.
Altså disciplinering af arbejdskraften, kunne man jo sige, at så er det rationelt, at der er nogen, som skræmmer billedet.
Jamen ikke alene skræmmebillede, de skal jo også have nogen, der er sultne nok til at sige ja til at gå ned og deltage i alle de der krige, ikke? Og det er altid de fattige, der får lov til at gøre det, ikke? Så hvis du ikke skaber et proletariat af fattige folk, så får du ikke alle de soldater til at gå med i de krige. Så det er jo det første grundlag, de har sørget for at sikre sig allerede begyndende for 20 år siden.
Nu er det over i USA, er du ikke? Det er ikke Danmark, du er i.
Jeg tror ikke, Danmark har været helt uden om de bevidste planer i det her, blandt andet vores involvering i Thule, synes jeg indikerer meget, at den danske regering har hele tiden vidst noget om USA's langtidsplaner. Og vores politik har i hvert fald fulgt dem lige efter snoren.
Og den er jo knurret politik med, at man ser i fattige arbejdsløse for at rekruttere til hæren. Det tror jeg altså ikke på, at det er noget, man sådan tænker man ikke i Danmark.
Nej, men det er jo så rent faktisk det, man gør nu om dagen. Hvad med alt det, der skete i løbet af de sidste 10 år med folk, der kommer ud på skolerne og alle videospillene, alle krigsspillene? Mange skolelærer har jo også måttet sande, at politikken ændrer sig i, hvad underviser man i. Børnene ikke har en historisk baggrund, har de jo en chance for at se nogle ting i et perspektiv. Der foregår meget mere propaganda, end vi egentlig regner med. Vores domstole, hele vores system er gennemsyret af det. Jeg kan pege på mange ting. Og det er det, der er det snigende propaganda. Det var jo egentlig det samme, der foregik op igennem 30'erne i Tyskland. Ikke? Det kommer jo snigende i små lovvedtagelser her og der. Og jeg kan se den ene lov efter den anden. Jeg siger, at det er jo så næste skridt. Og så kan jeg lave et lille hak på den der langtidsplan, som USA har. Jeg siger, at så er vi nået så langt i Danmark. Og jeg må indrømme, at hvis danskerne ikke kan se det, så er det fordi, de er dumme. Og det tror jeg ikke, de er. Jeg tror, det er fordi, de ikke ønsker at se det, fordi de tænker, at det er nok bedst at holde sin mund. Og så en dag, så vågner Danmark op og oplever måske et chok, ligesom tyskerne gjorde, efter Hitler han lige pludselig sad i enemagten. Ikke? Jeg er bange for det. Jeg frygter det meget.
Nu snakker du om, at det er svært at overskue, at man får ikke nok videre i historieundervisningen. Men jeg tror ikke folk også, måske blandt andet på den baggrund, føler sig magtesløse, og så lader de bare stå til?
Folk føler sig jo i den grad magtesløse, og det er jo lige netop der, hvor jeg prøver at sige, I er ikke magtesløse, fordi vi har for det første fået opbygget noget lærdom af historien. Og der har vi et internationalt retssystem, og det er jo så der, jeg der har slået på trommer i lang tid. Altså, den folkeret, der eksisterer, er jo god nok. Og det er folkets ret. Men den er jo også ved at blive taget fra os. Langsomt, men sikkert, på hver eneste handling, som der bliver foretaget af en krigsherre som USA, eller som Danmarks regering, i Irak, på Balkan, i Afghanistan osv. Hver gang de foretager sådan en handling, så ændrer de en lille smule på de der internationale regler for, hvad man kan i krig. Hvis ingen protesterer og siger, jamen vi har altså nogle regler, der siger noget andet, som allerede er hævdvundne helt tilbage fra sidste århundredeskiftet. Og hvis vi ikke overholder de regler og beskytter dem, og det er kun folket, der kan beskytte de regler, som er sat til at beskytte folket, og vores rettigheder til også at gøre indsigelse.
Det er jo også derfor, at du, Ulle Røder, hele tiden vender tilbage til Nürnberg-principperne. Hvad siger de egentlig?
Nürnberg-principperne har jo i hvert fald en meget stærk paragraf, hvor man går ind og siger, du må ikke angribe et andet land. Du må ikke under krigsførelse foretage dig visse handlinger, såsom at bombe civile i flæng. Du må ikke torturere, voldtage, og du må ikke ødelægge deres madforsyning, du må ikke ødelægge deres infrastruktur til vand, elektricitet, altså livsfornødenheder, vel? Ja. Blandt andet Genève-konventionerne. Nürnberg-principperne bygger jo på gamle love, der var før Nürnberg-processen. Og det er helt tilbage på Haag-konventionen. Og så er der jo så kommet Genève-konventionerne også, ikke? Men de bygger jo på nogle faktisk ældre love om beskyttelse af civilbefolkning. Og en af de stærkeste paragrafer er den paragraf, der hedder, at forberedelser til krig, forberedelser til krigshandlinger, forberedelser til krigsforbrydelser og forberedelser til brud på freden, det er også forbudt. Så det er jo ikke alene de handlinger, der sker under selve krigsudbruddet efter krigen er startet. Nej, Nürnberg-principperne er i høj grad bygget på i en af paragraferne, at man siger, før og efter krigen har du pligt til at gribe ind, hvis du har en viden om, at der foregår nogle forberedelser til den slags krigsforbrydelser, ikke? Det har alle borgere, enhver borger har pligt. Der står ikke engang ret til, der står pligt til.
Men det var kun Ulle Røder, der gjorde det så bogstaveligt med, at man forhindrede et bombefly i at lette i England.
Nej, det var ikke kun mig. Der er altså også andre, der har gjort det rent faktisk. Og der er en masse mennesker, der har udøvet civil ulydighed for at gøre opmærksom på det. Og senest er jeg jo altså også så gået ind i Folketinget sammen med nogle andre og har gjort opmærksom på det. Men det, jeg er ked af, det er, at folk ikke får den opfattelse, at det er deres ansvar. Det er også deres ansvar, at de krigsforbrydelser, de foregår. De har pligt til at gøre noget. I mit tilfælde, ligesom hvis du er embedsmand, civile borgere som jeg, hvis jeg har en specifik viden, hvad jeg jo har, kvæg mit fredsarbejde og kvæg jeg har og sat mig ind i en masse ting, som måske den normale borger aldrig bare vil kende noget til, så har jeg altså en meget større forpligtelse til rent faktisk at gå ind og gøre noget, end den borger, som ikke ved noget endnu. Men lige så sårer den borger ved, at de her ting er sket, eller er på vej til at ske, så har du en pligt til at gribe ind, og det er det, der er vigtigt. Og når nu borgerne bliver fortalt det, hvis vi kan komme igennem i medierne, hvis fjernsynet vil vise et klip fra, at man lige hopper ind og gør opmærksom på det i Folketinget, ikke? Hvis, at befolkningen kan få øjnene over, jamen så er den befolkning lige pludselig også vidne, og så er det altså deres pligt at gå ud og demonstrere og gøre noget ved det.
Jeg vil røde dig, du er tidligere inde på, at det er uheldigt med al den vold og alle de der voldelige spil, som vi får nu om dagen. Men man kan jo sige, at fjernsynene har også gjort det gode, at vi bliver informeret om al den ulykke, der sker ude i verden, hvis ellers vi får en sand og alsidig dokumentation. Og det gør jo sådan set, at vi bliver forpligtet på alle mennesker i verden.
Ja, det gør vi. Vi er forpligtet over for hinanden, og det mener jeg i særdeleshed, at vi er uanset om der er en lov, der siger det eller ej. Det mener jeg som medmenneskelighed. Almindelig menneskelige, moralske, uskrevne regler har sagt det altid, ikke? Allerede da man lavede Haag-konventionen, henviste man til det, der hed public conscience, altså offentlig samvittighed. Vi har jo en offentlig samvittighed, og den skal vi jo også lige tage med ind i betragtningen. Hvis folk er begyndt at holde op med at have samvittighed og lukke øjnene for det, der sker, så er der jo frit slag for alt ondskab. Og er det virkelig sådan en verden, vi ønsker at leve i? Jeg tror ikke, det er det, den almindelige danske borger vil. De kan godt se, der er noget galt. Jeg tror, der er mange, der sidder hver dag foran fjernsynet og krummer tær og siger, nej, jeg kan ikke holde ud at se det, så skynder de at skifte om, ikke? Men der er én stemme, du ikke kan skrue ned for, og det er din samvittighed. Der er ikke nogen remote-kontrol til at slukke den på.
Hvad skal man så gøre, når man har dårlig samvittighed?
Man skal gå ud og handle, og man skal gøre opmærksom på, at jeg synes, der er noget galt. Jeg personligt tør godt tage stilling og sige, det her kan jeg ikke stå inden for, det her vil jeg ikke være med til, at min regering deltager i. Og jeg vil i hvert fald ikke være med til, at vores danske soldater skal være med i de krigshandlinger, der foregår, som er dybest set krigsforbrydelser hele vejen igennem fra den første dag Danmark involverede sig. Ja. Jeg mener, at vi skal stille fod for en krigsforbryderdomstol over Per Stig Møller og en hel del andre inden for herreledelsen.
Det sidste der med krigsforbryderdomstolen, det gør du mest for at få folk til at tage stilling, om det er rigtigt, det han har gjort eller ej. Det er jo ikke sådan set for at ramme ham personligt.
Jeg mener, at krigsforbrydelser begås af personer. Jeg mener, at de personer må stilles for en domstol, hvor de kan forsvare sig. For det har de ret til, ligesom alle andre har ret til et forsvar. Og så må vi jo så høre, hvad de vil forsvare sig med. Men det skal ske i en domstol. Det skal ikke bare ske ved en Per Stig Møller eller en Anders Fogh Rasmussen stiller sig op på en talerstol og fortæller alle muslimer nogle forfærdelige nogen. Fordi ja. Det er ikke et retfærdigt et domstol. En domstol, det er et sted, hvor der både er en part fra den ene side og en part fra den anden side, der får lov at udtale sig. Og så er der en uvildig part, der er med til at dømme.
Man kan sådan set stille folk for en domstol for at hævne, og man kan stille folk for en domstol for, at vi alle sammen kan finde ud af, hvad der er ret og rimeligt.
Jamen, så går vi jo lidt tilbage til Nürnberg-principperne. Hvis man læser historisk baggrund for, da Jackson han skrev til USA's præsident, hvorfor man skulle have Nürnberg-principperne. Og der skriver han jo blandt andet, at angrebskrig er et af de mest alvorlige krigsforbrydelser, der overhovedet findes. Og at man ikke kan stille folk for denne her domstol af politiske årsager. Men man skulle stille dem til ansvar for de rent fysiske handlinger, de foretog sig. Og var med til at anstifte. Fordi den, der bærer stigen til en tyv, er altså lige så skyldig som tyven selv, ikke?
Er det ikke vigtigt, at det er en offentlig proces, så folk kan følge med i det og danne sin mening om tingene?
Netop. Men den offentlige proces har vi jo også en krigsforbryderdomstol til at tage sig af. Der er jo en domstol i Haag, og der er en international lov, der faktisk kan sende dem derned.
Dem, der begår krigsforbrydelser i Irak, de kommer jo ikke fra den domstol.
Det gør de da. Når der er fred i Irak, når folk begynder at tænke sammen igen, så vil de, der har begået krigsforbrydelser fra den anden side, jo også kunne få den domstol. Selvfølgelig. Men det går begge veje. Forbrydelser og krigsforbrydelser, uanset hvem der begår dem.
Men amerikanerne har ikke anerkendt den der krigsforbryderdomstol, der er lavet.
Det har ikke noget med det at gøre. Nürnberg-principperne gælder stadigvæk. De er ikke udgået af den grund. Ja, amerikanerne kan stadigvæk stilles op og blive anklaget for krigsforbrydelser under Nürnberg-principperne. Ja. Lov er jo ikke forsvundet. Den internationale lov gælder jo netop stadigvæk, hvis ikke USA får held til efterhånden at få nedbrudt også de traktater og de internationale love ved at stille sig helt udenfor ved at ændre en masse andre traktater hen ad vejen. De har jo været inde på også at ville ødelægge andre forbindelseskontraktater. Det er meget indviklet, men de gør deres bedste forsøg, men det er også en del af den store plan. Hvis du går ind og læser deres store plan, står der direkte, at man vil også sørge for at få de traktater, der skal til, også til at kunne føre deres rumkrigsførelse osv. Der vil man gå ind og ændre gældende traktater. Du kan se, hvordan de allerede er inde og ændre på atomvåbenområdet, ikke-spredningstraktater osv. Det er planlagt skridt for skridt, ligesom morerne er planlagt. Og det er det, der er det uhyggelige.
Ulla Røder, du har en pointe der med, at hvis ikke vi er vågne og gør os gældende, for eksempel gennem demonstrationer og bevægelser, så kan international ret skride, fordi ved at amerikanerne de nu har sagt, at det er bedre at slå først, så kan det blive et middel, og vi har allerede set en FN-udvalg komme med lidt i den retning. Men du tog initiativ til at oprette en stjerne fredslejr over ved Fellingdales i England for et par år siden. Jeg intervjuede dig i den forbindelse og prøvede sådan set at få gjort opmærksom på dig her i Danmark. Men det var meget svært, og jeg bemærker også, at hverken i den film, der er lavet om dig, eller i den her artikel, der var i Ekstrabladet den anden dag, der er ikke nævnt et ord omkring, at du oprettede stjernefredslejren. Det gjorde du jo sådan set for at forebygge den der rumkrig. Vil du fortælle lidt om det?
Det er jo det sædvanlige. Altså, jeg tror helt tilbage, da vi oprindeligt kom ned både på Manvetel og Fellingdales, jamen selvom vi kunne se boblerne stå der alle de her radar, og fortalte den danske regering og den engelske regering om det, nægtede de overhovedet deres eksistens. Og det gør de jo stadigvæk. De lyver også om de installationer, der befinder sig inde på de baser. Ikke? De lyver om hele den opbygning af stjernekrigsprojektet, der rent faktisk foregår. Så når det så er sagt, og når jeg kan tillade mig at sige, det er lyv, så er det fordi, det kan jeg bevise. Og der vil jeg gerne bruge ordet løgnere om både den britiske, i hvert fald den britiske regering, men jeg tror heller ikke på, at den danske regering er uvidende. Der har været tætte forhandlinger omkring Thule, og det er de samme ting, der foregår på Thule, som i Fellingdales. Når alt det der bliver holdt skjult, jamen det gør det jo, fordi vi skal jo lige have alt det her opbygget, så vi kan bevare kontrollen, ikke? Inden vi rent faktisk får tilladelserne. Tilladelserne, de er altid kommet sådan nærmest på forventet efterbevilling, eller retter, de er kommet på bevidst fortielse, løgn og fordrejning og direkte dokumentfalsk i nogle situationer, overfor de medlemmer, der sidder i vores folketing. Så Folketinget er ført bag lyset, og det vil sige, at de sidder og træffer nogle beslutninger om noget, de ikke aner, hvad det er, der reelt foregår. Og når borgere så prøver at bringe det op, så bliver vi kaldt idioter, nogle skøre kællinger, eller også så bliver vi sat i fængsel, eller også så bliver vi luret i retssystemet, så vi i hvert fald ikke får lov at udtale sig. Og det er så en af de ting, jeg ligesom har tiltaget med retten til ved at forsvinde også, ikke?
Ulla Røder, en ting er regeringen og politikerne som embedsmændene, som kan gemme sig bag ved at sige, det er landets sikkerhed, og vi kan ikke fortælle alt. Men pressen, hvorfor har de ikke skrevet om det?
Fordi vi ikke kan få det igennem pressen. Lad os tage et meget frisk eksempel. Den lille ting, jeg foretager inde i Folketinget. Da jeg udtaler mig til en journalist, gør jeg opmærksom på, at jeg rent faktisk tiltog mig, går ind i Folketinget og fortæller, her er jeg, fordi jeg gerne vil protestere. Det må ikke blive nævnt med et ord. Ej, fordi det skal vi lige have dysset ned, ikke? Alt protest bliver bagatelliseret. Så rejser der sig en stor kæmpe protest over hele verden i februar, 15. februar for eksempel. Og der har været sådan et par gode siden også, ikke? Og der er hele det sociale bevægelse, der er på de store... Det får lov at pipe op sådan lige en gang imellem. Og så er det dødt igen, ikke? Og det bliver jo hver gang... I forhold til den protest, der har været på gaden, for eksempel, jamen så er det sådan en døgnflue, det bliver en døgnflue, og så er den glemt igen. Det er den vedvarende protest, jeg taler om. Det er hver dag, det er hele tiden, når du møder det. Skriv læserbrev, skriv til samtlige folketingsmedlemmer, gør opmærksom på, jeg har set det her, jeg er opmærksom på det her. Hvorfor gør I det, hvorfor gør I det, hvorfor gør I det? Bliv ved at stille dem spørgsmål, ikke? Og bliv ved at gå til dem. Og bliv ved at sprede, at de gør det. Og fortælle andre om det. Det er det eneste, vi kan gøre i virkeligheden.
Og så begynder medierne vel også, hvis de opdager det, interesse for det. Så det er også, det, han har sagt, almindelige folk, der skal vise vejen.
Jeg tror, det er vigtigt, at vi alle sammen er dem, der kan vise vejen. Vi er alle sammen i stand til det. Jeg har jo heller ikke været noget specielt. Altså, jeg er jo ikke en stor organisation. Jeg er bare en ganske almindelig borger, der gør det her. Ikke? Og det kan alle borgere gøre. Der er ikke noget, der forhindrer nogen i at gøre det. Alle behøver ikke gå ud og ødelægge et fly. Men alle borgere kan jo lidt civil ulydighed, eller de kan gå ud og demonstrere. Alle borgere kan skrive et læserbrev. De får det måske ikke i medierne, men så kan de i hvert fald sende det til samtlige politikere og til alle deres venner. Og sige, se her, jeg har altså lige skrevet sådan her.
Ulla Røder, jeg vil godt vende tilbage lidt mere konkret til stjernekrigen, dit stjernefredslejr.
Ja.
Jeg har forsøgt at få en dansk fredsbevægelse til at tage Thulebasen op, fordi det var et konkret dansk ansvar, at vi gav amerikanerne tilladelse til at bruge den, og vi skulle have hånd i hanke med, hvad de brugte den til, men jeg kunne ikke få de danske fredsgrupper til at tage det med i deres paroler. De ville kun snakke Irak. Det synes jeg er et problem, at man stiger sig blind på de aktuelle problemer og glemmer at kigge fremad.
Så man kan ikke se en sammenhæng mellem stjernekrigsprojektet og Irak-krigen? Og det er jo så også en stor fejl, fordi hvis man nu havde givet sig at sætte sig ind i stjernekrigsprojektet, så vil man så også opleve, at en af de ting, man skal bruge i forbindelse med de nye krigsførelser, det er udskudte baser og kontrol i visse dele. Og der er Irak også en nøglefigur. Så det handler ikke kun om olie, det handler også om en nøglefigur i den større krigsplan, der ligger der.
Hvad er det for en plan?
Det er det, der hedder The Long Range Plan. Og så er der også nogle strategiske planer, både i USA og NATO's planlægning, som er en del af The Long Range Plan også. Så NATO og EU-hæren for den sags skyld er en del af den plan. Det er hele måden, man opbygger kommandostrukturen i fremtiden. Og det foregår, og det foregår nu, og det foregår løbende, og det har foregået i mange år allerede. Så Irak er ikke set isoleret fra hele stjernekrigsprojektet. Stjernekrigsprojektet er ikke det, regeringen prøver at gøre det til et lille forsvarssystem. Nogle interceptormissiler, der lige skal skyde nogle forfærdelige fjendtlige våben, masseødelæggelsesvåben ned. Stjernekrigsprojektet er et angrebsvåbensystem.
Der er nogen, der siger, at man faktisk bruger Thule-radaren, også i forbindelse med Irak-krigen, og den der præcision, man har kunne ramme med, det er blandt andet jo skyld satellitstyring.
Jamen det er det jo en del. Altså hele styringsprogrammet, som er på Fighting Dales, det var jo derfor, jeg var på Fighting Dales. Det er styret fra Manvisel over Fighting Dales. Missilerne bliver styret fra nogle satellitter, der står på ude på Fighting Dales. Satellitter, som hvis du ser regeringsrapporter omkring godkendelsen af opgraderingen af basen, ligesom bare ikke eksisterer derude, men altså de er der. Og det kan jeg bevise, at jeg har både set det, men jeg har dem altså også rent faktisk, både på foto og på officielle papirer. Men de officielle papirer er ikke offentliggjort til vores regeringer. At det nye kontrolsystem, som skal styre hele stjernekrigssystemet og angrebssystemet, styre missilerne, styre atomvåbnene, det er allerede bygget på Fejlingdalsbasen uden tilladelse. Og det er et amerikansk styret system. Fejlingdals er jo en RAF-base, som de siger, hvor USA ikke har noget at skulle have sagt, vel?
Men det, hvor England ikke har noget.
Ja, nej, det er jo Englands base. England påstår jo at have kontrol med det her, ikke? Det har de bare ikke. Fordi det satellitsystem er under USA Space Command og USA strategiske kontrol. Hele long range planen er, at vi vil gerne have en masse allieret med til at opbygge de her baser og deltage i de her hurtigt udrykkende hære og hurtigt udrykkende tropper og hurtigt udrykkende nye smarte joint strike fighter, og vi skal rigtig være joint i det hele, ikke? Bare ikke, når det kommer til den sidste kontrol med systemet. Den beholder USA. Og det er det vigtigste at bemærke sig i hele den longrange-plan. Den er på mange hundrede sider. Men det er det vigtigste trend i den at bemærke sig. Den færdige kontrol, den der skal trykke på knapperne, den der faktisk kan slukke for elektriciteten hvor som helst på jorden en dag, det er USA. Den der kan skyde den sidste kommunikationssalet også til civile kommunikation ned, det er USA. Det er jo det, vi lige skal også lige vende skruen af, at vi er ved at sælge os selv, ikke? Og det er vi. Og det har vi allerede gjort, sådan vil jeg hellere sige det. Der er vi alle. Der er fredsbevægelsen allerede for sent ude, og jeg beklager meget, men det er jo sørgeligt at sige. Det skulle vi have gjort for 8 år siden, da vi gjorde opmærksom på det første gang. Der skulle der have været protesteret.
Ja, for eksempel Jan Øberg har kritiseret fredsbevægelserne for, at de dukker op for at prøve på at slukke ilden, mens meget for sent.
Ja.
Men de skulle tænke på, hvordan verdens fremtid, hvordan skal vi indrette verden, sådan at vi undgår krige.
Ja, ja, netop. På den måde kan jeg da godt blive enig med Øberg, når jeg siger, jamen vi skal tænke på, hvordan kan vi indrette verden. Men du er altså lige nødt til at rydde op i det moras af ting, og stoppe den krigsproduktion, der foregår, inden du kan bygge noget konstruktivt op. For så længe de padler videre, du skal jo ikke tro, fordi du tænker i baner, nu skal vi finde de grønne stier at gå af. Og så går vi ud af de stier, samtidig med at USA de, sidder som lille and på vandet, og nede under vandet, der padler benene afsted i det 100 km i timen for at få opbygget nogle systemer, der slår dig væk fra den lille grønne vej. Så det er altså ikke nok at gå og tænke på grønne veje og fred, så længe vi stadigvæk har noget, der kan skabe ufred og kontrol og magt, misbrug. Det er mere vigtigt, at vi lige får stoppet det først, og så kan vi begynde at samtidig, mens vi gør det, at gå og grænske over, hvordan skal verden så være, når vi har fået det her ryddet op, ikke?
Jamen, Ulla, jeg tror ikke, det skal ske begge dele samtidig, fordi
jo.
Man skal have et alternativ til folk, ellers så tør folk ikke noget.
Der skal være nogle visioner, og der er visioner. Folk ved jo godt, hvad det er, vi gerne vil have. Jeg tror egentlig ikke, de visioner er svære at blive enige om. Vi ved alle sammen, at vi er nødt til at have en mere bæredygtig verden at leve i. Og hvordan gør vi så det? Det er der masser af bud på. det er blevet debatteret siden 60'erne. Og det er kommet godt fremskridt i mange af de ting. Det er bare synd, at vi skal se det destrueret af radioaktivt forgrænget uranvåben og andet forurening, der bliver spredt over vores forskellige landes jorder, og at vi skal se soldater blive lemlæstet, så de rent faktisk ikke er i stand til at producere det her dejlige samfund, som arbejder i vores samfund, når det, vi skal have alle de her fremtidsplaner en dag. Det er synd, at familier er destrueret, at børn bliver gjort forældreløse. Jeg må indrømme, det er ikke det, der bygger en fremtid, der kan være bæredygtig.
Ulla, en bæredygtig fremtid eller bæredygtig fred betyder jo også, at vi skal afskaffe nød og elendighed. Vi må fordele verdens goder, så for økonomien fungerer på en måde, så får en bedre fordeling. For det er også nød og elendigheden, der giver grobunden for fundamentalisme.
Det er jo lige netop det, vi startede, ikke? Hvad er årsagen til de terrorister? Og det skal folket så måske også lige overveje, og ikke kun lytte til, at det er bare de der terrorister, der er så forfærdelige. For det er så godt nemt at kalde alting for en terrorist, hvis det bare ikke lige passer regeringen, ikke? Der er terrorister, og så er der terrorister. Der har været terrorister altid. Det er ikke noget nyt. Men de krige, der er i øjeblikket, det er bevidst anstiftede krige efter en helt bevidst strategi. Og det er der stor forskel på i mine øjne. Og så på at sige, at vi skal bekæmpe nogle terrorister, ikke?
Du siger, at der altid har været terrorister, ja. Men der hvor terrorister, der ingen hæmninger har, så er statsterrorister eller enkelte små grupper. Det farlige er vel, når de kan få befolkningen bag sig, og som Al-Qaida måske har fået, fordi de araberne slutter op om dem, fordi de ikke har andet, når amerikanerne de angriber. Og det lige så farlige er selvfølgelig, når en regering kan bilde et folk ind, at det er nødvendigt at gå i krig.
Jeg tror ikke, at det er nogle terrorister, der har fået befolkningen bag sig. Jeg tror, der findes nogle terrorister, og så findes der en befolkning, som gør modstand mod alt, hvad der sker i deres land. Jeg tror, at befolkningen er imod at blive bombet sønder sammen, det befolkningen siger. Og det er jo ikke kun terrorister, der siger sådan. Det er almindelige mennesker.
Det, jeg mener, det er, at når befolkningen kan se, at der er nogen, der kan modstå mod amerikanerne, så tænker de, jamen det er fint, så må vi egentlig sympatisere med dem, og så får de en masse sympati.
Det virker ikke sådan. Når 92 grupper stiller op til valg, for eksempel, og siger, jamen vi har de forskellige holdninger. Når 3.000 mennesker i Fallujah siger sig at have udøvet terror, jamen de 3.000 mennesker repræsenterer måske, skal vi sige, forskellige grupper i samfundet, forskellige partier, forskellige religioner. Hver især er de gået ind i en modstandskamp, men det er jo ikke dermed sagt, at de gør det bare fordi, at vi er nødt til, fordi at nu er det terroristerne, der går imod Bush. De gør det, fordi de mener, de er imod Bush og hans regering i landet, og hvad skal de der, ikke?
Ulla, den almindelige brede befolkning, hvor ligger deres sympati? Og hvis de har en elendig situation, som de har i Iran efter 12 års sanktioner og nu krig, så er de nemme offer for at støtte dem, som kritiserer dem, de mener også er til deres lidelse. Altså alle, der er interesseret i USA, dem, der er skarpt over for USA, dem har de en fristelse til at støtte, selvom de måske ikke er enige med dem. Ellers fattigdom, elendighed, fortvivlelse, afmagt, ydmygelse, det er jo det, der får mennesker til at reagere, som at sige, vanvittigt, og uden at tænke sig om, fordi de er håbløse. Og i den situation kan man forestille sig, at man slutter op bagved meget yderliggående forenklede løsninger, så indebærer vold, fordi min befolkning ikke har noget at tabe. Og hvis vi får skabt større fordeling af goderne og får skabt respekt og et multikulturelt samfund, hvor man respekterer hinanden alle sammen, og det ikke er nogen, der er holdt ude, så skulle chancerne for, at der opstår sådan yderligstående grupper, som kan overleve i befolkningen, være meget lille.
Ja, fordi det øjeblik, folk har deres værdighed igen, så behøver de jo ikke at blive uværdige personer og handle uværdigt, som vi ser på begge sider gå rundt og skyde hinanden. Det, der er galt, det er, at hvis den værdighed bliver skabt gennem en undertrykkende proces, så er der jo ikke skabt tilfredshed. Og hvis den samme undertrykkelse rent faktisk slet ikke har tænkt sig at give dem alle de der goder, men rent faktisk har tænkt sig at skrave det hele i deres egne lommer, og det er der i hvert fald alvorligt bange for, det der vil ske, så er hele handlingen jo slet ikke til den befolknings fordel. Det er et skalkeskjul for det, ikke? Og det vil sige, det skaber kun fred i den øjeblik, at vi rent faktisk med konkret handling ser det ske. Og de konkrete handlinger har de altså haft et år til, og det er ikke sket endnu.
Jeg besøger at kigge fremad helt generelt, fordi jeg vil ikke bare opfatte USA som et fjendebillede.
Den viden, jeg har, og grunden til, at jeg står frem, de planer, jeg har læst fra USA's side, og de modbydelige politikere, der sidder, og det hele magtapparat, der er bygget op omkring Bush. Jeg er ikke blind længere, og jeg kan absolut ikke tillade mig ikke at sige noget dårligt om USA, for det er dårligt om, og en spade er en spade, ikke? Jeg mener netop, at når du ved, at det her foregår, og det er så grælde ting, de udfører, det er så store krænkelser på verdensplan af folks frihed.
Når jeg siger, at jeg ikke vil opfatte USA som et fjendet billede, så mener jeg, at USA skal ikke bestemme, hvad jeg mener. Jeg vil have lov til at tænke længere end USA. Jeg vil prøve på at tænke USA ind i en større sammenhæng. Og det, jeg vil spørge dig om, det var, er det ikke egentlig alle de ressourcer, vi bruger på militæret, som er det store problem? For jo færre ressourcer har vi til at bruge på at få bedre verden, så folk de kan få et ordentligt liv. Det er egentlig det, man må fortælle folk, om de er parat til at bruge så mange af deres skattepenge til militæret.
Men det har vi jo spurgt om i 30-40 år, ikke? Og det er de jo åbenbart villige til. Hvorfor tror folk stadigvæk, at det er løsningen? Spørger jeg om, fordi jeg kan ikke se, hvorfor at folk ikke reagerer på det. Jeg kan ikke se, hvad det er, der er så godt ved at gå og slå hinanden ihjel. Hvad nytter det? Hvad hjælper det? Der kunne vi bruge de penge til noget bedre. Ja, klart. Det er jo milliarder og milliarder og milliarder, der bliver postet i det system.
Det der system, Ulla Longrein, kan du ikke lige fortælle, hvad egentlig baggrunden er? Der må være et formål med det fra amerikanernes side af.
Det er jo en lang historie, fordi hvis vi går helt tilbage, hvor der blev opbygget nogle meget neokonservative folk over i USA, lavede noget, der hed New American Century, det vil sige det nye amerikanske århundrede, og der fremlagde de sådan ligesom nogle visioner for, hvordan skal vi gøre i fremtiden, for at få hjulene til at dreje rundt. Senere hen udmønter det sig så i, at man i hærledelsen får lavet et dokument, der hed The Long Range Plan, og der er en første omgang, en 10-års vision, og i samme dokument, en 20-års vision. Man rammer sig først til over 2010, hvor man ligesom får opbygget nogle ting, hvor man får lagt, skal vi sige, en ny kommandostruktur ind, nogle nye fysiske rammer for den her kommandostruktur, opbygning af blandt andet de her opgraderinger af alle mulige satellitstyrede systemer. Det bygger meget på satellitkrig i fremtiden. Når vi har opbygget alle de der rammer, så går vi i gang med at implementere det. Og det vil ske sådan måske omkring år 2012. Fordi så har vi allerede opnået kontrollen. Så har de kontrol nok til at sige, så går vi i gang med at implementere det. Nu skal det i gang sættes. Og det bliver så planer om, at man har en hær, der til hver en tid kan bevæge sig og kan føre krigen til 3 steder på jorden, hvor der ikke er den samme interesse som USA's i at have USA's form for demokrati. Og hvis vi så går tilbage og siger, jamen hvad er definitionen på terrorisme? Hvis du er nødt til med våben at true dig ind til at få den magt, du gerne vil have, ødelægge andre folks lande, infrastruktur, ejendom, personer, så er du jo faktisk ikke stort bedre end den terrorist, du selv går og anklager for at være terrorist. Hvad er forskellen, når man bomber med et F-16 fly, eller om man skærer halsen over? Resultatet er det samme. Manden døde nede på jorden.
Thulebasen, hvordan kommer den ind i det system?
Thulebasen kommer ind i det system, at den er en del af det system, der skal kontrollere og overvåge både indkommende missiler, så de kan blive skudt ned. Som jeg ser det, så er Thulebasen en af de store radarstationer, som er der overvåger rummet og hele luftrummet. Ikke? Men ved siden af det er der altså også nogle installationer, som kontrollerer al kommunikation til skibe, til fly, til satellitter, hvor der nu meget snart vil være ubemandede bombefly, og derudover affyringsramper. Derudover vil det være landtropper, der vil kunne kommunikeres med. Og det vil sige, at man har så samtidig med det her forsvarssystem et direkte angrebssystem, hvor du kan kommunikere lynhurtigt ud til de tropper. Så når du nu skal have sendt de nye små atomvåben, hvis medmindre de skulle blive stoppet i tide, hvis vi gør noget ordentligt protest. Hvis du skal have smidt en 40 atombomber ud over et land, ikke, og have ødelagt noget infrastruktur, jamen så kan du gøre det forholdsvis hurtigt, for du tager bare et af de nye flexskibe, som AP Møller bygger. Det trækker du ud, og så har du kommandocentralen. Det kører op til det her store nye netværk af elektronisk kommunikation, som så sender ordrene til en hvilken som helst maskine, satellit, der er laservåben. Der er en masse andre ting i de projekter, som så kan fyre deres våben der, hvor man gerne vil have dem. Og de kan manøvrere over hele verden meget hurtigt. Det vil sige, der er altså ikke til det, det tager 3 måneder at planlægge en krig længere. Den kan iværksættes næsten fra dag til dag. Real-time krig, som de kalder det, ikke? Og det er jo den nye krig, vi ikke rigtig har vendet os til overhovedet at tænke på, kan blive realiteten, men det bliver realiteten. Og så er så spørgsmålet, skal vi være med dem, eller skal vi ikke være med dem, ikke? Vil Danmark være med til at føre den slags krig i fremtiden? Det gør vi jo i og med, at vi understøtter USA's mulighed for at gå ind i alt det her, ikke?
Ulla, du nævnte atomvåben. Står der noget om atomvåben styret fra rummet, altså indirekte fra...
Ja, det gør de jo. Altså, det er jo helt klart, fordi de styringsmekanismer, der er på moderne våben, alle missiler, sprænghoveder og andet, er jo udviklet og videreudviklet i en grad igennem de sidste år, og er i stærk udvikling i øjeblikket. De nye atomvåben bliver jo ikke en stor, fed megabombe længere. Altså, så langt kan vi jo godt stole på, at både England og USA har nedrustet de helt store megabomber. Men i dag har de jo stadigvæk nogle 100 kilotons bomber. Og så har de også meget gang i at få de her små mini-atomvåben. Nogle af dem er, jeg helt sikker på, er blevet produceret allerede. Det vil sige, når de først er færdige, jamen, så er der atomvåben ombord. Og det, der er jo også været atomvåben brugt i Irak for så vidt, hvis vi tænker på de her B-6111-bomber, som er i forløberen til den, der hedder Robust Earth Penetrator, det vil sige den robuste, jordgennemtrængende atombombe. Der har bare så på den kun været forringet uranium, men det er jo også radioaktivt. Det er også farlige bomber, men det har bare været forløberen. Og alle præcisionsvåbnet, jamen det har bare været forløberen til de atomvåben, der vil komme. Fordi der har man altså lige skulle afprøve alle fremføringssystemerne. Men rent faktisk har de jo blevet testet både i Afghanistan og i Irak. Bomben bliver jo ikke bygget over en dag. Det er jo en masse delkomponenter, der bliver sat sammen, og de skal jo testes. Så det er de blevet i Afghanistan og Irak.
Det gør egentlig en meget afmægtig. Det må jo så være den amerikanske fredsbevægelse, vi skal satse på. Har de en chance?
Den amerikanske fredsbevægelse? Nej, verdensfredsbevægelse. Verdensfredsbevægelse. Verdensbefolkning, ikke kun bevægelser. Ikke kun fredsbevægelser. Verdensbefolkning. Verdens almindelige mennesker, du og jeg, os der skal være med til at betale det her via vores arbejdskraft. Det er os, der skal reagere. Det er jo ikke bevægelsernes ansvar. Det er ikke fredsbevægelsens ansvar at protestere. Det er befolkningens ansvar. Ligesom det er befolkningens ansvar at sætte krydset på et sted, når de har undersøgt, hvad det er, de reelt stemmer på. Det er jo borgerpligt at undersøge den slags ting.
Ideelt har du selvfølgelig ret, men når jeg tænker på den amerikanske fredsbevægelse, så er det fordi amerikanerne, det er de eneste, der har mulighed for at stemme til de amerikanske valg. Hvis der er nogle flere, der havde stemt, så havde det måske blevet lidt anderledes, men de har chancen, og du har selv sendt en mail ud om, at faktisk har de presset kongressen til i øjeblikket at stoppe bevillingerne til de der bunkerbuster, atombomber.
Ja. Men det var jo ikke kun amerikanerne, der protesterede. Det var da fordi, der kom en verdensomspændende protest fra det globale netværk imod det her projekt. Ikke? Der er jo et globalt netværk, der har arbejdet. Jeg har været sammen med dem siden 1996. Og vi har bygget det netværk op igennem snart 10 år. Ikke? Der er jo en global protestbevægelse. Men vi har meget svært ved at blive hørt i medierne, som du også udtrykte, ikke? Og så sidder der nogen, også i fredsbevægelserne, eller hvad de kalder sig, som absolut ikke har de samme politiske interesser i at få de her ting ud, fordi der er også nogen, der gerne kan se nogle økonomiske fordele i, at de her ting sker. Og de findes jo også blandt fredsbevægelsens folk. Der kommer folk fra alle dele af samfundet, ikke?
Ja, det må jeg lige uddybe, for det er lidt af en mistænkeliggørelse.
det er ikke en mistænkeliggørelse. Det er jo kun tegn på, at vi har et sundt demokrati, at der er folk med mange holdninger. Og de kommer jo så også ind og påvirker nogle ting, ikke? Men på den anden side set, det er så måden, de påvirker det på. Det kan vi så diskutere, ikke? Det vil jeg godt have lov at diskutere. Fordi det har ikke altid, synes jeg, foregået helt med åbne midler. Og det gælder jo ikke kun i Danmark, det gælder både i, jamen det gælder i alle fredsbevægelser. Der vil altid være nogle ting, der sker, ikke? Sådan er det. Fordi der er jo også nogle politiske interesser. Der er også nogle politiske partier, der betaler til fredsbevægelsen. I visse dele af fredsbevægelsen, ikke? Fordi de har politiske interesser. De gerne vil have varetaget.
Nu er jeg med, Ulla Røder, fordi det har jeg oplevet også i fredsbevægelsen, at der er freden, når det er populært, så er der mange, der hopper på den vogn for at bare hyppe deres egne kartofler. Og det er noget af det mest triste, når fredsbevægelsen på den måde bliver splittet.
Der er en splittelse, og der vil der altid være. Det var, har der været til evig tid. Fordi jeg har jo valgt at være i en organisation, hvor vi ikke er afhængige af partipenge eller penge. Så lever vi så også lidt mere fattigt, ikke? Men der er jo altså nogle fredsorganisationer, som har gjort sig afhængige af nogle penge, ikke? Fordi de vil have lønnet personale og stort organiseringsapparat. Og det er så også dem, der kommer længst frem i budskaberne. Og de andre, os der ikke har så mange penge at gøre med, der har lidt svært ved at få vores budskaber igennem. Sådan er det bare. Sådan har det jo altid været. Det ved vi godt. Men derfor skal det ikke afholde os fra at protestere. Vi kan jo godt. Og vi kan også godt komme igennem indimellem. Det kræver bare lidt sejre kamp, ikke? Men på den anden side, vi er der. Og det vigtigste er, det er, at vi ikke stopper, at vi fortsætter det her. Det fortsatte i, at vi bliver ved at gøre opmærksom på de her totale uretfærdigheder, der foregår. Vi kan kun fortsat protestere mod dem med arme og ben, ikke?
Og Ulla, det er også det, du gør, kan jeg forstå, fordi du vil gerne tage rundt og fortælle om dine erfaringer og hvad du mener, der skal gøres.
Helt klart mener jeg, at det første skridt på vejen til fred, det er forståelse, det er dialog, det er oplysning, det er undervisning af folk, det er diskussion med folk. Jeg lærer også hver dag af nogle nye folk her og der kommer med nogle ting. Ikke? Det er den første ting, det er altså, at vi rent faktisk også har en mulighed for at høre nogle budskaber, som der måske ikke kan trænge igennem panseret af elektronisk kommunikation i dagens samfund.
Jeg forstod sådan, Ulla Røder, at du gerne vil tage ud til møder, hvis man gerne vil i kontakt med dig. Hvordan kommer man det?
Ja, det kan du jo så komme ved at kontakte det her telefonnummer. 35 42 26 86 35 42 26 86. Der kan du eventuelt få oplyst både min e-mailadresse og ligesom lige give lidt orientering om, hvad det er, I står for, og hvad det er, I gerne vil have mig ud og tale om. Ikke? Fordi der er mange ting at tale om i dag. Og jeg tror, det er så vigtigt i et lille foreningsdanmark, hvor man havde forsamlingshus, der var fyldt engang, at vi kommer ud og har ansigt til ansigt i vores debatter. Hvor vi ikke bliver chikaneret af, at der ikke er spalteplads, eller nu skal der en artikel i avisen, så skal der også være plads til noget andet, for avisen skal jo også sælges, ikke, og alt det her, ikke? Jeg tror, det er vigtigt, at vi er ude ansigt til ansigt, taler til hinanden, med hinanden, forstår hinanden, mærker efter, at de ting, vi står og siger, er noget, vi rent faktisk også står indenfor. Og det kan du faktisk bedst, når du står over for andre mennesker og ser dem i øjnene.
Ulla Røder, har du noget at sige som afslutning?
Ja, hvad skal jeg sige til afslutning her? Jeg skal sige, at hvis I går hjem efter at have hørt det her, og sætter jer ned og mediterer lige et øjeblik over, hvordan det er at være irakker. Mediterer lidt over, hvordan det er at være dansker. Og så sige til jer selv, kan det virkelig være retfærdigt? Og er det virkelig den vej, vi skal gå i vores verden? Er det virkelig det, vi gerne vil være med til at bakke op? Og så lige give det en tanke ekstra. Og så spørger jeg selv, hvad gjorde jeg for, at et andet menneske får det bedre i verden? I dag, og så det gør du hver dag. Så får vi måske en lidt bedre verden. Jeg har ingen garanti, at det kommer ind på, hvad det er, man så rent faktisk går ud og gør. Men det handler om at gøre noget.
Mange tak, Ulla Røder.